Slyšeli jsme, že na židovské svátky přicházejí do chrámu i zbožní pohané Řekové. Mají tam své vyhrazené místo, nádvoří pohanů. Obracejí se na dva z Ježíšových učedníků, kteří mají řecká jména. Ondřeje, v řečtině to znamená mužný, a Filipa, to znamená milovník koní. Rádi by viděli Ježíše, který se už stal známou osobou. Hodně o něm slyšeli a nyní ho chtějí vidět. Čteme, že Ježíš na tento požadavek odpovídá tím, že hovoří o své smrti. Zdánlivě jeho odpověď s tím, co mu bylo řečeno, nesouvisí. A přece tu souvislost je. Ježíš vidí v onom příchodu pohanů naplnění svého poslání a tudíž i blízký konec jeho života na zemi. Ježíš přišel nejen pro ztracené ovce svého národa, jak dosud často zdůrazňoval, nýbrž i pro ty z jiného ovčince. Do jeho příběhu, jak je líčen v evangeliích, se pomalu prolamuje onen širší univerzální obzor. Je nejen slíbeným mesiášem židů, nýbrž božím slovem pro všechny národy. Naznačovalo to vyprávění o mudrcích, putujících za hvězdou, pak postavy Samařanů počínaje ženou u studny, kanánejská žena prosící o uzdravení svého dítěte, podobně pokorný římský důstojník. A před svým na nebe vstoupením Ježíš svěřuje svým učedníkům poslání jít ke všem národům. Toto překročení hranice tehdejšího judaismu, nejen fyzické, ale především mentální, intelektuální, čeká na další generaci, na apoštola Pavla. Ten učiní onen exodus mladé víry do světa antické pohanské kultury a na něj navážou křesťanští myslitelé prvních staletí, kteří vytvoří teologii, ono vtělení víry do pojmů, kategorií a způsobu myšlení a chápání světa řecké filozofie. Po období prvních klasiků teologie, období patristiky, přichází ve středověku scholastika, odvážní myslitelé, jako svatý Albert Veliký a jeho žák, svatý Tomáš Akvinský, nahradí platonismus patristiky filozofií, kterou v té době církevní autority zakazovaly aristotelismem, převzatým od islámských arabských filozofů. Tato intelektuální zvídavost, odvaha a svatá neposlušnost způsobila největší rozkvět katolické teologie a papežové 19. století učiní dokonce z Tomášova učení závaznou oficiální teologii a filozofii katolické církve. Slavná pařížská univerzita, jedna z největších autorit středověkého křesťanství, sněla odsouzení některých částí Tomášova učení až po jeho svatořečení. A druhá slavná univerzita Oxford to oficiálně neudělala nikdy. Velké překročení dosavadní hranic katolického myšlení a rozšíření obzorů znamenal ve 20. století reformní druhý vatikánský koncil. Dosud se někteří katolíci nesmířili s tím, že duch žije a pracuje v církvi, že církev plní Ježíšův příkaz být opravdu univerzální a že kráčí s odvahou svatého Pavla přes dosavadní mentální hranice. Myslíte 20. století, jako Teilhard de Chardin, dlouho šikanovaný církví své doby za svou teologii evoluce, dokonce šikanovaný víc, než byli svatí Albert a Tomáš Akvinský ve středověku, se nedočkali toho, že mnohé jejich odvážné vize inspirovaly 20 let po jejich smrti klíčové církevní dokumenty, jako například koncilní dokument o rozvoji lidské společnosti jako znamení doby, na něž církev musí nově odpovídat. Jiní se však po době podezírání a šikan stali spolutvůrci onoho důležitého kroku od pouze evropského katolictví ke skutečné katolicitě, univerzalitě církve. To, oč se marně pokoušeli jezuitští misionáři 17. století, vtělit křesťanství do mimo evropských kultur a čím narazili v tehdejší církvi, potvrdil druhý vatikánský koncil výzvou k inkulturaci křesťanství. Dnes papež František navazuje na tento impuls a podporuje synodalitu v církvi, oprávněnou různost podob místních církví žijících v různých kulturních prostředích a odpovídající na jejich specifické duchovní potřeby a podmínky. To ovšem vyžaduje kulturu dialogu a vzájemného respektu uvnitř církve a také porozumění ostatním kulturám a náboženstvím a hledáním cest, jak můžeme společně pomáhat lidstvu v době mnohonásobného propojení světa. Je velkým znamením doby, že právě v době globálního ohrožení světa epidemií nakažlivých chorob a také chorob, jakými jsou nacionalismus, fundamentalismus, populismus a konspirační teorie, šířící strach a nenávist a budující zdi mezi lidmi, papež František učinil historický krok spolu s největšími autoritami obou hlavních směrů islámu. Rádi bychom viděli Ježíše, zní prosba poutníků v dnešním evangeliu. I nás se mohou dnes právem ptát lidé za hranicemi církve a křesťanství, kde je Ježíš, kterého hlásáme, kde ho mohou dnes vidět. Život každého křesťana i jednotlivých křesťanských společenství je překladem evangelia do současného jazyka a portrétem Ježíše. Ptejme se, nakolik náš život a život našich lokálních církví věrně, přesvědčivě a srozumitelně ukazuje Ježíše. Ideál všelidského bratrství, který vytýčil papež František spolu s autoritami islámu, v této opět zlomové hodině dějin lidstva by byl příliš matný, kdyby neobsahoval náš křesťanský vklad do této kultury vzájemnosti. A tím je naše spodobení Krista. Kristus přítomný v našem životním svědectví, v naší žité víře, lásce a naději. A přirozeně k tomu patří také respekt těm druhým a naslouchání tomu, co cenného oni mohou do kultury bratrského sdílení vnést. Dosud obě strany, křesťanství i islám, vnášejí do světa také mnoho zlého a také vzájemné předsudky a neochotu si porozumět. To musí skutečně přestat a jedni nemohou čekat, až s tím začnou ti druzí. Ještě jedna věc je velmi důležitá. Když pohané chtějí vidět Ježíše, Ježíš odpovídá slovy o své smrti. Zrno musí zemřít, aby vydalo plody. To je opak jakéhokoliv triumfalismu a ideového imperialismu. I v našem křesťanství musí mnoho zemřít, aby jádro vydalo plody a mohlo růst do nové podoby. Brzdit vývoj, chtít zachovat nezměněnou podobu zrna, znamená zmařit jeho vlastní smysl a užitek. Toto Ježíšovo klíčové podobenství nám připomíná každoroční slavení Velikonoc, tajemství smrti a vzkříšení. Každoročně čteme Pavlův text o Kristu, který se učinil prázdným, ničím, přijal smrt na kříži a teprve pak ho mohl Bůh vyzdvihnout a dát mu jméno nade všechna jména. Jak vidíme v dnešním úryvku evangelia, Janovo evangelium slovem povýšení, vyzdvižení spojuje ukřižování a vzkříšení do jednoho nedělitelného tajemství. Každý rok slavíme toto tajemství, ale v kontextu toho, co nyní prožíváme, máme příležitost mu porozumět hlouběji než dříve. Křesťanství stojí před novým prahem na své cestě dějinami. A Bůh nám dal papeže, který je odvážným průvodcem touto dobou. Ta je, jak papež František opakovaně říká, nejen epochou změny, nýbrž změnou epoch. Co máme my dělat? Odpovězme na otázku v dnešním evangeliu. Ukažme svým životem Ježíše. Ježíše, který umírá a v proměněné podobě vstává k novému životu a zve k novosti života i svou církev a každého z nás. Amen.